Йехескел, 10-нче бап. Мен бахтым ве керувларның башы устындагы куббаның устында лазуриттен ясалган тахтка ошаган бер шейни көрдем. Раббы кетен урба киген кишиге шойле деди. Керувларның тубундагы копчекләрнең арасына кир. Керувларның арасындан янган көмирләрне аучларыңа толдыр да шергә ат деди. Сон мен окши анда киргәнене көрдем. Окши киргенде керувлар Алланың эвенең сак тарафында тура едиләр. Булут ичәре азбарны толдыра иде. Раббының шуреты керувларның устыннан көтәрелеп, эвенең босагасына кечти. Булут эвне толдырды ве азбарда Раббының шуреты парылдап башлады. Керувларның канат шуултысы тышкы азбарда биле эштиле иде. О, кудретле Алланың күчле сесине ошай иде. Раббы кетен урба киген кишиге, керувларның тубындагы копчекләрнең арасындан атеш ал, деп буйырган сон, о кеше кирип копчекның янында турды. Керувларның бирисе элини атешке узатты да, керувларның арасында олган атешне алды ве аны кетен урба киген кишинең аучыларына койды. О атешне алып кетти. Керувларның канатлары тубында колларга ошаган шекелләр бар иде. Мен бахтым ве керувларның янында 4 копчекны көрдем. Эр бер керувның янында берер копчек бар иде. Копчеклер сары хризолит кебе парылдай эделер. 4 копчекның көрүнүшү бир-бирине ошай ве бир-бирисинин ичине кирген кебе эди. Копчеклер аракет эткенде 4 тарапка бурулмайып кетип алай эди. Керувларның башлары баккан тарапка копчеклер бурулмайып кетип алай эделер. Керуларның беденләре, аркалары, эллері, канатлары ве копчеклері козлернен толы еді. 4 копчегі козлернен толы еді. Копчеклерге гал-гал дегенлеріні ешіттім. Ербірінің 4 беті бар еді. Біріншісі керу беті, екіншісі инсан беті, үшіншісі арслан беті ве 4-нчісі картал беті еді. Керулар юқарға көтерілділер. Олар мен эвел кевар озенінде көрген айванлар еді. Керулар кеткенде, оларның янында олған копчеклер де арекет ете еділер. Керулар ерден көтерілмек үчін қанатларыны кергенде, копчеклер олардан айырылмай, оларның янында қала еділер. Керулар тоқтағанда, копчеклер де тоқтай еділер. Керулар юқарға көтерілгенде, копчеклер де көтеріле еді. Чүнки копчеклерде айванларының руху бар еді. Раббының шуреті евінің босағасындан кетіп, керуларның үстінде тоқталды. Көзлерім огінде керулар қанатларыны керіп, ерден көтерілділер. Олар кеткенде, копчеклер де оларнен берабер арекет етті. Керулар Раббы евінің күн доғыш қапысының кірішінде тоқтадылар. Исраил Алласының шуреті де оларның үстінде еді. Мен бу айванларны Кевар озены ялысында Исраил Алласының тубында көрген едім. Мен оларның керулар олғанын аңнадым. Ер бірісінің 4 беті, 4 қанаты, қанатлары тубында де қолларға ошаған шейлер бар еді. Оларның бетлері мен Кевар озенінде көрген бетлер кібі еді. Көрінішлері де, озлері де айны еді. Ер бірі беті баққан тарафқа кете еді.